Smyslem té publikace bylo doplnit obsáhlou knihu Magorův zápisník o všechny ostatní publicistické texty a esejistické, které nebyly obsaženy v Magorově zápisníku. On vyšel v roce 1997, to znamená, že logicky tento svazek obsahuje všechny texty další, to znamená napsané mezi roky 1996 a 2011, kdy Magor zemřel. Ale současně v té první části jsou doplněny ty texty, které editor Magorova zápisníku Michal Špirit nezařadil, protože do Magorova zápisníku, protože Magorův zápisník byl výbor. To znamená, v první polovině téhle knihy jsou všechny jednak publicistické texty, potom takové petice nebo provolání a potom rozhovory, které nebyly zařazeny do Magorova zápisníku a potom všechny ostatní texty, to znamená cyklus Na oáze, který psal do Divadelních novin, potom volné jednotlivé publicistické texty a eseje a potom rozhovory až do smrti v roce 2011.
Jedná se tedy o velmi širokospektrální záběr publicistiky a esejistiky, jak jste sám říkal, Ivana Martina Jirouse. Co je z vašeho pohledu charakteristické pro to jeho novinářské publicistické vyjádření pro tento pol, jeho tvorby, jeho práce?
Myslím si, že mezi Magorovým zápisníkem a Magorovou oázou je velký rozdíl. Nebudu hovořit o těch nezařazených textech do Magorova zápisníku, protože to jsou texty z výtvarné práce ještě z 60. let, velmi odborné, výtvarné. Potom několik esejů z doby disentu. Potom se mění zcela vlastně jeho způsob psaní. V podstatě jsou to drobné texty do zcela okrajových nebo regionálních časopisů. Potom jsou tam vynikající úvody k výstavám. Tam skutečně se ukazuje, že byl historik umění a navazuje na to nejlepší, dokáže na jednom textu krátkém, třeba jednostránkovém, velice krásně charakterizovat malíře nebo styl jeho tvorby. To myslím, že je důležitá část. A potom jsou tam texty do bukletů různých CDček, které napsala, kde je řada velmi zajímavých informací o těch kapelách. Ale jinak důležitý je ten cyklus Na oáze. To byl cyklus, který vymyslel Vladimír Hulec, prosadil ho, vyzval k němu Magora, aby to psal pravidelně do Divadelních novin a on na to přistoupil. A tam vznik takový zvláštní útvar, který myslím, že tady poprvé je možno vidět v celku, myslím, že do té doby to nikdo v celku takhle neviděl, kdy vlastně on měl úplně volnou ruku. On tam mohl dávat básničky, on tam mohl dávat glosy k událostem dne, on tam mohl dávat úvahy, on tam mohl dávat vzpomínky, on tam mohl dávat cokoliv. A v podstatě vzniklo něco, což já jsem si pojmenoval i v podstatě legitimní dědictví Demlových šlépějí. To znamená takový otevřený žánr, kdy on vlastně píše úplně cokoliv, včetně svého zdravotního stavu, včetně nápadů, včetně událostí z české politiky, které se v tu danou chvíli dějí, včetně úvah o přírodě, o tom, co přečetl, a samozřejmě tam hodně vstupuje taky jeho poezie, kterou píše a kdy se s těmi čtenáři dělí o nějakou novou básničku, kterou zrovna napsala, kterou tam chce zařadit. Takže jako celek si myslím, že ten oddíl s Magorem Na oáze je naprosto jedinečný. Tohle já považuji za nejzávažnější a nejlepší oddíl té knihy. A potom jsou tam samozřejmě rozhovory, protože vydání Magorova zápisníku a potom Magorovy sumy, které měly obrovský ohlas, čtenářský i kritický, tak vlastně on se stal uznávaným autorem, což do té doby byl spíš takovou uznávanou osobností organizátorskou, ale po těchto dvou knihách se stal uznávaným autorem a najednou začal být obrovský zájem o rozhovory s ním, takže jsou tam desítky rozhovorů s ním, z nichž některé jsou zcela okrajové, banální, časové, ale mnohé jsou velmi dlouhé a podstatné a říká tam věci, které neřekl nikde jinde. Takže i v téhle rozhovorech lze najít velmi důležité rozhovory týkající se celého jeho života, jeho myšlení, jeho hodnot a podobně.
Pojďme se u toho teď, Honzo, zastavit. Vy jste mluvil o určitém hodnotovém systému nebo o určitém pohledu a názoru na svět, na život, který vlastně z těch rozhovorů, myslím, velmi jasně vyplývá. Co z vašeho pohledu charakterizuje jeho pohled na svět, možná i nějaká jeho stálá kontinuální vnitřní témata?
No to tam právě je, tato kontinuální témata, a to je určitý postoj vůči světu, který je nesen určitou odpovědností za věci veřejné, ale dělaný a prožívaný a podstupovaný vlastně z důvodů čistě osobních. To znamená, on říká, já to, co dělám, nedělám proto, že bych bojoval za nějakou politickou stranu nebo za nějaký národ, ale prostě sám za sebe, za svůj vlastní život. Za to, že se chci chovat jako svobodný člověk a chci být vlastně, pokud jsem v nějakém konfliktu, tak jenom proto, že to považuji za správný. A on tam má takovou tezi, která mi přijde naprosto klíčová, a to říká, zajímají mě jenom bitvy, které jsou předem prohrané a do nich jít. A to si myslím, že to se týká úplně z jeho základního postoje, který byl postoj velké statečnosti a velké hrdosti, ale přitom, a to si myslím, že je znova třeba zdůrazňovat, obrovský tolerance. On nikoho nějakým způsobem neodsuzuje, včetně svých oponentů nebo nepřátel nebo lidí, kteří se nějak provinili nebo s kterými nesouhlasí, protože on velice dobře ví, co to je být slabý, být nějakým způsobem zranitelný, ale současně vlastně podává i těmhle lidem ruku v takovému rozhovoru. Jo. A myslím si, že skutečně on hájil nějaké hodnoty svobody, hodnoty toho, že chce žít jako svobodný člověk v jakýchkoliv podmínkách. To znamená i v podmínkách třeba úplného útlaku nebo i v podmínkách vězení vlastně se chovat co možná nejsvobodněji a nejodpovědněji. A ta kontinuita ta tam je s tím taky, že on samozřejmě je velmi kritický potom k politice polistopadové, protože se necítí být jejich součástí a zdůrazňuje neustále takový sociální aspekty, jo, jako jsou třeba nízký důchody nebo jsou strašně drahý potraviny pro obyčejný lidi a podobné věci. Čili i tohle to tam je takový ten pohled na svět z pozice člověka, který ví, co to je být na dně. Jo, a to si myslím, že je nesmírně důležitý.
Kdybychom to měli nějak shrnout, zhodnotit. A v čem z vašeho pohledu spočívá jeho největší přínos v nějakém kontextu české novinařiny, publicistiky, české literatury?
Já si myslím, že asi jsou ty významy dva. Jeden je ten čistě literární a to je to jeho básnické dílo. A může se brát i konec konců třeba jeho dopisy nebo části publicistiky jako vlastně doplněk k tomu básnickému dílu, který vlastně vzniká už od 70. let a který k nějakých vrcholů dochází potom nejen teda v Magorových labutích písních psaných ve vězení, ale potom i v těch 90. letech a dál, kdy píše některé nádherné básně. Čili to je, myslím, jeden význam, ten čistě literární. Ale jeho význam byl daleko větší v tom, že on byl jakoby jediný, takový jako nenahraditelný v té své osobnosti toho narušitele pořádku, toho, že on vlastně dal, podle mýho názoru, on dal jakýsi návod lidem, kteří vůbec nebyli žádní intelektuálové, kteří žili na okraji společnosti nebo i mimo kulturní centra, k tomu, jak žít nějakým způsobem důstojný život i ve chvíli, kdy to vůbec nemá žádnou naději. Jo? To znamená chovat se svobodně, poslouchat muziku, kterou chci, i když je to zakázaný, oblíkat se, jak chci, i když mám s tím problémy na pracovišti nebo ve škole, nosit vlasy, jaký chci, protože to je to nejzákladnější lidský právo, si aspoň jako nechat vlasy narůst, když chci nebo nechci. Jo? Prostě a to nebylo tak, protože v té době to tak samozřejmě nebylo a společnost si dělala nárok na to, jak člověk vypadá, jak člověk chodí v oblíkaně, jak se chová, jakou muziku poslouchá, to všechno byla součást vlastně toho, na co si společnost dělala nárok. A on prostě vlastně zcela nepoliticky, tam nenajdete žádný politický program nebo politickou agitku nebo něco podobného, absolutně ne. On prostě pouze se choval tak, jako kdyby žil ve svobodném světě, i tam, kde ten svobodný svět nebyl, a v tom se snažil být příkladem a byl příkladem mnoha tisícům, nebo desetitisícům lidí, kteří se cítili tím pádem daleko hrdější a daleko sebevědomější v tom svém postoji. A to si myslím, že v tom byl v podstatě tvůrcem jakýsi až jako subkultury, který se říká underground, jejíž původ je samozřejmě v Americe, v americkém undergroundu 60. let. A Václav Havel ve své recenzi Vaculíkova českého snáře píše, že život takového spisovatele, který píše o sobě a dává v šanc i veškerý svý soukromí, že to je vlastně jakýsi body art. Jo? Tam přímo Václav Havel píše o body artu. A já si myslím, že v tom Magorově případě je to úplně přesně platný. Jo? Že vlastně on sám svou existencí, svým životem, to byl takový ten skutečný body art, jo? Včetně tedy toho, že byl ve vězení a že to mělo nějaký smysl, nejen proto, že tím trpěl on sám v tu danou chvíli, ale že se k tomu vztahovali i tisíce dalších lidí, kteří jakoby měli pocit, že on tam sedí tak trochu za ně. A já si prostě myslím, že tohle to byla jeho pozice, která vyrůstala z obrovské vzdělanosti, to nebyl jen tak nějaký postoj. On už je vidět, že v 60. letech to byl člověk nesmírně vzdělaný, který měl věci promyšlené, nesmírně sečtělý velký znalec třeba ruské literatury, ruské poezie Dostojevského. Čili on prostě, když o těch věcech hovořil, tak věděl, o čem mluví.